Haftarah for Rosh Hashanah, Day 2. Kol amar Adonai matzachen bamidbar am seride charev haloch lehargi o Yisrael merachok Adonai nirali ve'ahavat olam ahavtich al kein meshachtich chased od evnech ve'nivnet betulat Yisrael od taditu paich ve'yatzat bimechol mesachakim od tit icheramim beharei shomeron nateu noteim vechilelu ki yesh yom kareu noterim behar Ephraim kumu venale tzion El Adonai Eloheinu. Ki ho amar Adonai, ronu le'Yaakov simcha, ve'tzahalu be'rosh hagoyim, hashmihu hallelu ve'imeru, Hosha Adonai et amecha et she'erit Yisrael. Hineni mevi otam me'eret safon. Ve'kibatim mi'arketei aretz. Pam iver ufiseach hara veyoledet yachdav kahal gadol yashuvu heina bivechi yavohu uvtachanunim ovilem olichem El nachalemahim bederech yashar lo yikashelu ba ki hayiti leYisrael leav veEfrahim bechorihu shimu devar Adonai goyim vehagidu vaim Mimerchak ve'imeru mezarei Yisrael yekabetzenu ushmaro kero edro kifada Adonai et Yaakov uge'alo miyad chazak mimenu Uvahu verinenu vimrom tzion venaharu el tuv Adonai al dagan ve'al tirosh ve'al yitzhar ve'al b'nei tzon uvakar ve'hayetan nafsham Kegan raveh velo yosifu leda'ava od az tismach betulah bemachol uvachurim uzkenim yachdav vehafachti evlam lesason venichamtim Vesimachtim migonam. Veriveti nefesh hakohanim dashen. Veami et tu vi yisbahu ne umadonai. Ko amar Adonai, kol berama nishma nehi bechi tamerurim Rachel mevaka albaneha meana lehinachem albaneha ki einenu. Ko amar Adonai min ihi kolech mi bechi ve'enayich mi dim'ah ki yesh sachar lif'ulatech ne'um Adonai ve'shavu me'eretz oyev ve'yesh tikva le'acharitech ne'um Adonai ושבו בנים לגבולם. שמוע שמעתי אפרים מתנודד, ייסרתני ואיבשר כעגל לא לומד. השיבני ואשובה כי אתה אדוני אלוהי, כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי היוודעי, ספקתי על ירך, בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעורי. Haven yakir ni Ephraim im yeled sha'ashu'im ki midei dabri bo zachor ezkerenu od al kein hamu me'ay lo Rachem arachamenu ne'um Adonai.